Estamos a falar xa co técnico do Perlío Feminino da Liga Feminina de Fútbol 8, Jorge Bello, moi bo día.
Hola, vos días.
Bueno, hoxe non podemos falar de resultados. Suspendeuse ou aprazouse ese encontro, supoño que por culpa do temporal.
Sí, todas as actividades ao aire libre do sábado pola tarde, ao final houve suspensión e quedámonos en partido este fin de semana.
Un partido que tiñades que disputar en Neda.
Sí.
E que claro quedou aprazado e que se xoga mañán mércores. Contanos,
sí,
mañán é o día, non?
Mañán habrá máis ou menos entrenamento, as 8:30, ao final cambiamos un entrenamento por un partido.
Ah, bueno.
Tomalo o menos, pero bueno, un pouco máis fastidiado porque claro, no partido menos xente activa que no entrenamento ao mesmo tempo, pero bueno, vamos a Taneda, o mesmo plantexamento que para o fin de semana. Incluso recuperamos a xente que non estaba a fin de semana, entón, bueno,
positivo non, non hai mal que
parte.
Por ben non veña, non? Como di o refrán.
Debe ser bem unha vez que un aplazamento nos
pode, favorece,
entre comiñas, compensar.
E biches como está o campo do Neda, polo que choveu, digo.
Como é de herba artificial, en principio, supoño que como
claro,
moito estará algo encharcado e demais, aunque penso que é relativamente novo, debe de filtrar suficientemente ben. O único que podría ser é que mañán sí que volva outra vez. Parece que entra outra vez mal tempo se pola noite, pero bueno, conto con que mañán pola tarde estea polo menos suficientemente ben como para xogar.
Bueno, pois mañán mércores, 8:30 da tarde, no campo do Neda, ese partido aprazado, e logo xa enganchamos co da fin de semana, coa seguinte xornada que vos enfrenta o Eume.
Sí, no, oume na casa, será o domingo pola mañán, en principio, ainda non teño confirmación oficial, pero bueno, é o noso
se espera
horario
domingo
habitual.
Sí. Pois fálame, como preparades ese enfrentamento co Eume, un equipo que está, bueno, nos postos de abaixo, non? Non lle vai aí todo ben que quixera, seguramente.
Sí, recuperou nesta segunda volta. Comenzaron a xogar algunhas rapazas novas de máis pequenas, unha porteira que puiden ver un partido do Val, a verdade é que parece que bastante ben, da que pequeniña. Bueno, empieza agora mesmo quizáis a estabilizarse un pouco o equipo con respecto á primeira volta. Ao final, por tipo de equipo, por posición, ademais, un pouco Neda e Eume son parellos, entón, bueno, o aplazamento non nos molestaba moito precisamente porque digamos que preparar os dous partidos, salvo cousiñas puntuales,
é máis
ou menos de xeito similar, xusto. Entón, para Eume só teremos o venres para prepararlo no entrenamento e, bueno, centrarnos no que saia menos ben do partido de Neda e a partir de aí, pois, preparar o partido da casa.
Bueno, Jorge, dúas victorias esta semana. Estarían ben.
Estarían ben, vería moi ben.
Sumar dúas.
Sí, despois veñen os partidos partidos bonitos con todos os equipos de o sexto posto para arriba, de o posto que estamos nós para arriba. Bueno, nunca ven mal sacar unha echar o peto de puntos, sí, antes de dos partidos difíciles.
Unha renta, a ver se si sacamos,
claro,
unha renta. Pois
como,
nada.
O final o importante é ir aos partidos a competir, a intentar pasar o mellor posible xogando. E así é máis probable que veñan os resultados vos.
Pois que así sexa, Jorge Bello, tanto no encontro de mañán mércores, recordamos en Neda, será as 8:30 da tarde, e logo nos Pinares o domingo pola mañá frente ao Eume. Moitas grazas.
Grazas a vos.